dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevsi dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Institucionet e Kosovës nuk guxojnë të flasin për Kumanovën, thon analistët politikë në Prishtinë. Në Tiranë sot mbahet forumi ekonomik i Vjenës. Bullgaria do të hap arkivat ushtarake të epokës komuniste. Një uthesi lartë i Al-Qaidës deklarohet fajtor për vrasjet e amerikanëve. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim, por fillimisht një blok i shkurtër me lajme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Tiranë sot mbahet forumi ekonomik i Vjenës. Në këtë forum pjesëmarrjen e ka paralajmëruar edhe kryeministri i Republikës së Kosovës Isa Mustafa. Siç kanë njoftuar zyra për media nga kryeministria, në këtë forum të nivelit të lartë marrin pjesë kryeministrat e vendeve të rajonit, liderët e vendeve të BE-s, udhëheqësit e lartë të Bashkimit Evropian, si dhe personalitete të shquara evropiane dhe më gjerë. Nuk është njoftuar zyrtarisht nëse kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ndodhet ende në Shqipëri, do të marrë pjesë në këtë konferencë. Ministri i Bullgarisë Mbrojtjes Nikolaj Načev ka njoftuar se arkivat shtetërore të epokës komuniste të inteligjencës do të jenë të hapura për studiuesit dhe gazetarët. Ministri ka deklaruar se do të jenë në dispozicion mira dokumente arkivore. Bullgaria ka nevojë për të hedhur dritë mbi strukturat represive të komunizmit, ka thënë ministri bullgar, duke shtuar se vendi ka nevojë për të qenë i lirë nga periudha komuniste. Ai tha gjithashtu se identiteti i shtetasve të huaj, të cilët kanë bashkëpunuar me shërbimin sekret të Bullgarisë, nuk do të zbulohet. Negociatorja kryesore për programin bërthamor nga administrata e presidentit amerikan Barack Obama do të largohet nga posti i saj gjatë kësaj jave. Zyrtarët e Departamentit të Shtetit thanë se nënsekretarja Wendy Sherman do të largohet nga bisedimet bërthamore midis Iranit dhe 6 fuqive botërore, ku ato janë parafruar në arritjen e një marrëveshje përfundimtare që pritet të ndodhë deri me 30 qershor. Sherman ka negociuar diskutime teknike në Evropë me zyrtarët irakian gjatë 2 viteve të fundit. Gjatë pjesëmarrjes së saj në këto bisedime, Shtetet e Bashkuara dhe Irani kanë arritur një marrëveshje të përkohshme në nëntor të vitit 2013. Sekretari i Shtetit John Kerry do të fillojë një rand intensiv përfundimtar të bisedimeve me homologun e tij iranian me 30 maj. Një udhëheqës i lartë operativ i Al-Qaidës, i cili ka luftuar kundër forcave amerikane në Irak dhe Afganistan, është deklaruar fajtor për 26 tentim vrasje të amerikanëve jashtë shtetit. Sadik El Abadi, 40 vjeç, ka pranuar se ka pasur komplot për të vrarë shtetas amerikan jashtë vendit dhe për të siguruar mbështetje materiale për një organizatë huaj terroriste. El Abadi ka pranuar fajësi në një gjykatë federale në Brooklyn të New Yorkut. El Abadi mund të përballet me burgim të përjetshëm, ai ka thënë se unë dhe të tjerë jemi pajtuar për të siguruar mbështetje materiale për Al-Qaidën. Dënimi do të caktohet në shtator. Prokurorët thanë se El Abadi ka luftuar kundër forcave ushtarake amerikane në Irak në vitin 2003 deri me 2007. Prokurorët kanë deklaruar se i pandehuri kishte një nivel të lartë operativ me Al-Qaidën dhe lidhje me udhëheqësit e lartë të grupit terrorist në Pakistan dhe Yemen. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga Prishtina dhe në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Arton.
Zenel, Kosova ishte në qendër të vëmendjes gjatë vizitës së kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić në Shqipëri. Si komentohet kjo vizitë në gazetat e Kosovës?
Në përditshme e Kosova sot ka vënë pas se Shqipëria dhe Serbia po tentojnë të përmirësojnë marrëdhëniet duke lënë pas shekuj armiqësie, por pa u pajtuar për çështjen e Kosovës. Gazeta vlerëson se pavarësisht përpjekjeve dy palëshe, vizitave dhe dialogut, cenimi hapur i sovranitetit të Kosovës nga Beogradi, duke potencuar këtë dhe në mes të Tiranës, përbën një pengesë serioze drejt normalizimit raporteve shqiptaro-serbe. Duke vënë pa deklaratën e Vučićit në Tiranë, i cili nuk ngurroi të shprehte pretendimin e territorial serb ndaj Kosovës, e përditshme e Kosova sot thekson se Tirana zyrtare nuk mund ta luajë rolin e një sodici në rastin kur Serbia këmbgul për diçka që nuk kthehet më mbrapa. Sipas gazetës nuk mund të ketë marrëdhënie të mira Shqipëri-Serbi përderisa Kosova është në mes me veriun e pastabilizuar dhe me përzierjen e përditshme të Beogradit në punët e brendshme të Kosovës. Gjithsesi, vizita e Vučićit në Tiranë është një hap pozitiv përpara zbutjen e armiqësisë së vjetër mes popujve që kalën pasoja të rënda për brezat të tërë, por si që nënvizon gazeta duket se më tepër se sa vullneti palve për të forcuar komunikimin rajonal, këto vizitat udhëhecve Ballkanas janë detyra shtëpie të marra nga bashkësia ndërkombëtare që duhen kryer në prag të samitit të radhës në Vienë, pas samitit të mbajtur nën kujdesin e kancelarës gjermane Angela Merkel. Kësizoj gazeta Kosova sot konkludon se rajoni Ballkanit perëndimor nuk do t'jetë i qetë kurrë nëse nuk ka fshinjësi të mirë dhe reciprocitet e respekt të ndërsjellë me shteteve larg të cilave parametra Serbia ende mbetet larg, gjë që e dëshmoi edhe vetë Vučić në Tiranë.
Zënel, incidenti i Kumanovës në Maqedoninë në një farë mënyrë mbetet edhe më tej në qendër të vëmendjes në opinionin kosovar. A ka diçka në gazeta që mund të veçosh rreth kësaj teme?
Koha ditore, Arton, vazhdon të sjell detaje të incidentit që la të vdekur 9 kosovar, një shtetas të Maqedonisë, 8 policë maqedonas, disa të nduar dhe shumë të arrestuar. Burimet e gazetës flasin se 3 kosovar dhe një shtetas i Maqedonisë janë paguar për të shkaktuar, siç thuhet, incidente pa viktima në Maqedoni, por që incidenti Kumanovës kishte dalur jashtë kontrollit. Gazeta ka mësuar se hetimet për këtë çështje kishin filluar në muajin prill. Koha ditore ka vënë në pas gjatë vëzhgimit dhe përgjimit të këtyre njerëzve zbuluar se ata duan të aktivizojnë ushtrinë çlirimtare, kombëtare, ndërsa Agjencia Kosovare e Inteligjencës ka video dhe audio incizime që i ka parë koaditore. Burimi ka thënë se për këto veprime, Agjencia Kosovare e Inteligjencës ka informuar Presidencën dhe Kryeministrin. Ka thënë se disa persona të identifikuar po grumbullohen dhe kanë elemente edhe islamike edhe kombëtare. Agjencia Kosovare e Inteligjencës dhe policia, sipas koazitore, kanë siguruar dëshmi se 4 persona nga një grup i Kumanovës, 3 kosovar dhe një shtetas i Maqedonisë, kishin bashkëpunim me Drejtorinë për Siguri dhe kundër inteligjencë të Maqedonisë. Përgjegjës nga para maqedonase ishte një zyrtar i lartë që është shqiptar së bashku me 2 bashkëpunëtorë të tjerë, shkruan Veshtirash.
Zënel, të falenderojmë për këtë parashitje dhe për mbledhjen e shkrimeve kryesore që janë në gazetat e përditshme në Prishtinë, e ne dëgjuesi nderuar vazhdojmë programin nga studio në Prag.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Heshtja dhe mungesa një qëndrimi të institucioneve të Kosovës ka shqipjes marjes e qytetarve të saj në incidentin e Kumanovës në Maqedoni, po i dëshmon të kundërtën asaj që deklarohet se Kosova është faktor stabiliteti në rajon, kështu thonë analistet politik në Prishtinë. Por për më shumë dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës vazhdojnë të mos deklarohen në lidhje me përfshirjen e shtetasve të Kosovës në incidentin e Kumanovës në Maqedoni, që la pas vetes 18 viktima. Në këtë incident, nga personat e vrarë, 9 prej tyre janë nga Kosova, si dhe 19 të tjerë janë të arrestuar. Radio Evropa e Lirë ka provuar të marë prononcimin nga zyre presidentes dhe kryeministrit të Kosovës, por përgjegjësit për komunikim me media nuk kanë shprehur gatishmëri të deklarohen. Ndërkohë, analistët politikë e cilësojnë këtë heshtje të institucioneve si tregues të paaftësisë dhe mungesës së guximit për të reaguar drejt në raport me ngjarje të cilat reflektojnë në sigurinë rajonale. Analisti Belul Beçaj thotë se reagimi zbehet i institucioneve të Kosovës në këtë rast dëshmon të kundërtën e asaj që deklaron leadershipi këtushëm se Kosova është shëndruar në faktor të stabilitetit në rajon.
Megjithatë, Kosova nuk është ashtu siç po deklarojnë pushtetarët se është shëndruar në një vend të stabilitetit në region. Përkundrazi, vetë ky fakt tregoj të kundërtën se Kosova në një mënyrë përmes individëve të caktuar pikrisht për shkak të mos efikasitetit të pushtetit në mënyrën e duhur është një burim i destabilitetit në region.
Sidoqoftë, mungesa e reagimit adekuat të institucioneve sipas analistit Belul Beçaj nuk dëshmon edhe marrjen e përgjegjësisë për incidentin në Kumanov. Kjo sipas tij mund të ndërlidhet më shumë me pasojat që mund të ketë një reagim më jashtëpër për disa individ të caktuar, të cilët mbartin poste politike në Kosovë.
Nuk mund të them që është heshtja pranimi i përgjegjësisë për faktin se nuk ka pas një gjykim të asaj çfarë ka ndodhur, por gjithsesi kjo tregon se është një frikë nëse eventualisht bëhet një reagim zyrtar, mos të bëhet edhe formalisht përgjegjësia në pushtetin dhe njerëzit të cilët janë apo ishin të ndëlidhur në forma të ndryshme me disa nga pjesëtarët të cilët ishin të përfshirë në konflikt.
Ndërkohë, edhe analisti Dukagjin Gorani vlerëson se institucionet nuk kanë treguar guxim dhe aftësi për të ballafaquar me këso sfida të rënda, por të cilat janë pjesë e realitetit në Kosovë.
Kjo strukturë qeveritare dhe ky pushtet absolutisht nuk ka kurrë aftësie që të ballafaqohet me të. Edhe heshtja me cila tashë sa ditë e flakos këtë vend, e cila vetëm sa shpalos ke këtë po aftësi, ajo heshtje flet edhe për një frikë shumë të madhe të pushtetit kosovar, karshi situatave reale shoqënore.
Tragedia Kumanovës, sipas Dukagjin Goranit, duhet të hapë një debat në Kosovë nëse pushteti dhe politika aktuale janë vetëm një dekor dhe nuk shërbejnë për zgjidhjen e asnjë problemi për zhvillimet qendrore në shoqëri. Sipas tij, në institucion ka frikë të dilet me një qendrim rreth atyre pjesëtarëve që u përfshin në incidentin e Kumanovës, duke pas parasysh se nga një pjesë e shoqërisë ata shihen edhe si heronj.
Nuk është i konstruktum të pushtet që balafaqohet me situata reale.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropaelir.org.
Cilësia e barnave në tregun farmaceutik të Kosovës, sipas ekspertëve që merren me këtë fushë, duhet të jetë mirë. Kjo pasi që siç thon ata, barnave u bën analiza përkatëse para se ato të çarkullojnë në treg. Ndërkaq farmacistët thonë se ka ende mungesë barnash të regjistruara në Kosovë, ndonse një pjesë e madhe tashmë është plotësuar. Raporti Ariana Kasapollit.
Cilësia e barnave në Kosovë thuhet të jetë mirë. Zyrtarja për informim në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale, Pranvera Behrami, ka bërë të ditur se barnave në vend u bëhen analizat përkatëse para se ato të qarkullojnë në tregun farmaceutik.
Ndërkohë, për sa i takon, domethënë cilësisë së barnave, ne me kompetencë mund të themi që ato janë të një cilësie të duhur apo të lartë, pasi që në vazhdimësi të gjithave atyre që veç pajisen me marketing autorizim, i bëhet analiza.
Ndryshe, Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale me një udhëzim administrativ ka lejuar që në tregun farmaceutik të ketë mjaftueshëm barna të regjistruara krahasuar me vitet paraprake. Por farmacistët në vend thonë se cilësia e barnave është e mirë, por që mungesa e barnave vazhdon të jetë evidente. Shkumbin Jusufi, farmacist, shpjegon.
Një pjesë u plotësu, shumë e vërtet, duke udhëzimin e ri administrativ, një pjesë u plotësu, veç kohë pa plotësu, ka nevojë hala. Sigurisht, përveç një udhëzimi të ri administrativ, ta kanë leju kohët e fundit edhe këtë mundësinë e marrjes një lejes për terapi individuale, që ajo ka plotësu mirë. Po thom, do shtë me kësë të dyjat një 50% shekrit mungesave të kalumë në kërësu, po një 50% tjetër është prapë.
Kryetari i Shoqatës Farmaceutike të Kosovës, Agim Qaka, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sa i përket cilësisë së barnave, ato janë në nivel të duhur dhe se si pas ti, tregu farmaceutik po stabilizohet.
Si pas neve, do më thonë që jemi në teren, atëherë edhe si pas reagimit të pacientve, na mojmë na ojnë përfundim që nuk ka në vërtetë të veçantë, domethënë për këto barna të cilat qarkullojnë tregun e Kosovës. Domethënë se ky është ajo që indikacion, domethënë që na tregon neve se një bar i caktuar është kvalitativ apo nuk është. Por ndryshe, në momentin kur bari ndodhet në qarkull, atëherë edhe ka marrë licencën e qarkullimit në mënyrë tregut nga agjencioni i barnave. Atëherë, si pas neve, do me thonë gjithë gjithë është në regullë.
Si do qoftë, në Kosovë janë gjithsej 530 barnatore të licensuara, derisa për këtë teritor janë gjithsej 7 inspektor. Përfaqësues nga Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale kanë deklaruar se edhe përkundër asaj se inspektimet në teren janë shtuar në masë të madhe, mungesa e inspektorëve është evidente. Ndryshe, gjatë vitit 2014 janë dëshkuar 86 barnatore ku janë gjetur qoftë barna pa banderola apo është dyshuar në cilësinë e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në këtë emision mes tjerash ndoqët, institucionet e Kosovës nuk guxojnë të flasin për Kumanovën, kanë thënë analistet politik në Prishtinë. Në Tiranë, sot do të mbahet forumi ekonomik i Vjenës. Bullgaria do të hapë arkivat ushtarake të epokës komuniste. Dhe gjusë të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Edicioni radhës është në orën 12, deri në orën 12.15, a i radhës pasta është në orën 16 dhe 21. Ju falendrojmë për vëmendje dhe bashkë miru dëgjofshim.